U së ndëruar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende e paqartë ligjshmëria vendimeve të qeverisë në dorëheqje. Mbi 25.000 familje marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës. Federata e futbollit të Kosovës kërkon ndërprerjen e aktiviteteve të Federatës Serbe në territorin e Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dorëheqja Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit të Kosovës ka krijuar shumë paqartësi rreth kompetencave dhe funksionit të qeverisë në dorëheqje. Ministrat në dorëheqje të qeverisë së Kosovës përgjatë kësaj kohe kanë marrë vendime të ndryshme të cilat nuk dihet se a bien ndesh me kompetencat e qeverisë në dorëheqje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria në largim e Kosovës nuk i di ende kompetencat e saj pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga posti i kryeministrit. Pas dorëheqjes së tij më 19 korrik, Ramush Haradinaj ishte drejtuar më 29 korrik edhe gjykatës kushtetuese me një kërkesë për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë në rrethanat e krijuara pas dorëheqjes së tij. Kushtetuesja ende nuk ka dhënë asnjë interpretim në lidhje me këtë kërkesë. Ndërkohë, disa nga ministrit në dorëheqje të qeverisë së Kosovës edhe pas dorëheqjes së Haradinaj, si dhe pas dorëzimit të kërkesës në gjykatën kushtetuese, nuk kanë pushuar me marrjen e vendimeve të ndryshme. Përdirisa, ministrat në largim të qeverisë së Kosovës marrin vendime duke besuar se ato janë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet, përfaqësuesit e shoqërisë civile më shumë preferojnë që të pritet akt vendimi i gjykatës kushtetuese, në mënyrë që më pas të mos kontestohet legitimiteti i këtyre vendimeve. Vetë kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj në seancën e shpërndarjes së Kuvendit të Kosovës nuk ishte i ulur në vendin e kryeministrit. Ai tha se nuk e ka të qartë nëse është ende kryeministër.
Nuk jam kryetar qeverie ma, nuk kam drejt në qenë sal, isha në grupë parlamentar të aliancës, jam kryetar i partijës politike, nëse gjukata kushtetuese parashese duhet krymë funksionet e qeverisë në dorëheqje, kuptohet që nuk kam dezertu, pra rri gati për çdo detyrë që të mos ndalet jeta në vend, që do mos në ato sfera që në me gjithë. Mirë për i kam përcjellë me nga afër zhvillimet.
Ngjashëm me Haradinaj edhe ministri i Financave Bedri Hamza ka deklaruar se pa vendimin e gjykatës kushtetuese nuk mund të ndajë mjetet e nevojshme financiare nga buxheti për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Por përderisa Haradinaj dhe ministra si rasti Bedri Hamzës nuk dinë nëse mund të vazhdojë apo jo në funksionet e tyre, disa ministri tjera kanë vazhduar me punën e rregull duke marrë vendime për çështje të caktuara. Më 21 gusht, Ministria e Inovacionit përmes një komunikate kishte njoftuar se do të investoj 200.000 euro për hapjen e qendrës multifunksionale inovative në Shtime. Njoftimet të ngjashme medijave u janë adresuar edhe nga ministri tjera. Profesori çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese duhet sa më parë të dalë me një interpretim të kërkesës së Haradinaj. Sipas tij nuk ka shumë për t'u bërë dhe për t'u thelluar në këtë çështje, pasi që kushtetuta e Kosovës si pas ti është të qartë në këtë pikë.
Do duhet sa më parë gjykata kushtetuese ta ketë një mendim lidhur me këtë kërkesë, në mënyrë që në qoftë se kanë të drejtë ministrat e dorëhequr dhe qeveria e rënë bashkë me kryeministin e dorëhequr që të bijnë vendimet, marrin vendime, atëherë dash kabinetit vazhdoi të mbajmë lidhje të rregullta dhe të marr vendime si deri më tani, sa ka qenë brenda mandatit. Por këtë nuk po bën gjykata kushtetuese, shpresojmë që do ta bëj sa më parë në mënyrë që të hiqen dilemat.
Sipas tij, deri në një vendim të gjykatës kushtetuese, nga fryma e kushtetuesës dhe ligjeve në fuqi, qeveria e dorëhequr ka të drejtë të kryej punët vjuese teknike administrative, ka të drejtë dhe obligim që t'i zbatoj vendimet që janë marrë nga kabineti qeveritar brenda mandatit, të mbikëqyr dhe kontrolloj zbatimin e vendimeve dhe projekteve të ndryshme.
Marrja vendimeve do duhet bërë në kabinet, do duhet përgatitur vendi punës, të mbledhjeve të qeverisë, të cilën e verifikoni fundit kryeministri, dhe do duhet të trajtuar aty çështjet për të marrë pasaj dhe votuar vendimet e qeverisë. Kështu është praktikë juridike, meqë ne fatkeqësisht nuk kemi diçka më tepër se kaq, sepse se kemi ligjin për qeverinë, u më saktësisht do duhet të përcaktoheshin dhe më detajisht të përcaktoheshin obligimet dhe detyrat e qeverisë në çdo situatë juridike, edhe në këtë situatë rënjës qeverisë si të vakumit institucional pas dorëheqjes së kryeministrit.
Më 29 kore, kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për definimin e kompetencave. Nga ajo ditë, gjykata kushtetuese e Kosovës ka afat ligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje. Në Kosovë gjatë kësaj jave, kuvendi është shpërndar dhe brenda 45 ditëve do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për përbërjen e re të legjislaturës së shtatë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Koalicionet parazgjedhore dhe përafrimi qëndrimeve të partive politike parazgjedhjeve të parakoshme që pritet mbahen në Kosovë janë të panatyrshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa Lirë, ata thonë se disa koalicione lidhen për mbijetesë politike të partive përkatëse. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë tashmë kanë kohë që kanë nisur diskutimet dhe shqyrtimin e mundësive për koalicione të mundshme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, data e mbajtjes së të cilave ende nuk është caktuar nga presidenti i vendit pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Para dhe pas shpërndarjes së kuvendit janë krijuar dy koalicione ndërmjet partive politike dhe shqyrtimi koalicioneve të tjera të mundshme është duke vazhduar, por praktikat e deritashme kanë treguar që koalicionet e partive politike ashtu si në të kaluarën vazhdojnë të jenë të panatyrshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, deri më tash asnjë nga partitë politike në vend nuk kanë arritur që si të vetme të fitojnë shumicën e votave për të krijuar shumicën parlamentare dhe rrjedhimisht edhe qeverinë. Siç thon ata, partitë politike të cilat konsiderohen si më të mëdhat në jetën politike në vend synojnë të garojnë të vetme të dalin si parti të parë më të votuara dhe më pas të krijojnë koalicione pasgjedhore për të arritur shumicën e nevojshme për krijimin e qeverisë. Ndërkaq partitë më të vogla, siç thon ata, tashmë kanë krijuar koalicione për të siguruar mundësinë e futjes në kuvend, si dhe të jenë pjesë për llogaritjeve të mundshme pas zgjedhjeve për të qenë pjesë e qeverisë ardhshme. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se praktikat e deritashme kanë treguar se koalicionet parazgjedhore në Kosovë kryesisht bën përmbijetesë politike. Sipas tij, gara përmes koalicioneve vjen si pasojë e vendimit të gjykatës kushtetuese në vitin 2014, e cila i pat dhënë të drejtë të formimit të institucioneve koalicionit parazgjedhor me më së shumti vota.
Normalisht kjo në mos modhe po derivon sidomos prej vitit 2014 dhe atë gjykimit famshëm gjykatës kushtetuese që në farë mënyre e ka disbalancu edhe jetën politike në Kosovë, sepse fakti që interpretimi i koalicioneve ka arë si koalicione parazgjedhore tash po i shtyjnë subjektet politike që për hir të tendencës fitimit zgjedhjeve tani rrjedhimisht edhe pasis mundësisë për të nominu kandidatet ose për të pas mandatarë për formimin e institucioneve, kjo po ndikon që subjektet politike me kriju edhe koalicione më djelë të panatërshme.
Arton Demasej, drejtori i organizatës joqeveritare Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson që asnjë prej partive politike apo koalicioneve të tyre nuk synojnë të fitojnë zgjedhjet, por synojnë të dalin si të parat me më së shumti vota dhe më pas të marrin parti më të vogla ose koalicione partish të vogla për të krijuar qeverinë.
Deri më tash nuk kemi po asnjë koalicion të natyrshme, që lidhet qoftë me ideologjinë çfarë e kanë partitë politike apo edhe me parafrimin e programeve të tyre që mundën me qenë afërta edhe që buhen bashkë. Do të thonë koalicionet e tjera nuk kemi po. Gjitha koalicionet janë ndërtu vetëm për me e koncentruar pjesë të votave që na arrit me dalë sa më mirë në zgjedhje dhe marr sa më shumë deputet. Po, nuk kemi koalicione parimore, nuk kemi koalicione në bazë të programeve, apo ashtu nuk kemi as koalicione në bazë të ideologjive që i kanë partitë politike. Kjo tregon që asnjë parim i parlamentarizmit këtu nuk respektohet.
Dëmase ka shtuar se tashmë edhe për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme janë krijuar koalicionit të panatyrshme ndërmjet partive të majta dhe të djathta apo të qendrës. Më 19 gusht, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti e djathtë, lideri së cilës është Ramush Haradinaj, ka lidhur koalicion me Partinë Socialdemokrate me orientim të majtë, të cilën e drejton Shpend Ahmeti. Për më shumë jo rrallë ka pasur përplasje ndërmjet këtyre dy partive, por në ditën e arritjes së koalicionit, Ahmeti ka theksuar se deklaratat e mëhershme duhet lënë pas shpinës.
U mendoj që ka kaluar shumë kohë nga ato deklarata, mendoj që jemi pjekë edhe më shumë se si subjekte politike, kemi vazhduar të diskutojmë, ka natyrisht pika që nuk pajtohemi. Por që definitivisht nuk lidhen me ato deklarata.
Më 22 gusht, koalicion parazgjedhor kanë lidhur edhe Partia e Qendrës së Djathtë, Alianca Kosova e Re e Bexhet Pacollit dhe subjekti politik me orientim të majtën Isma Socialdemokrate Fatmir Limajt. Lideri i Aleancës Kosova e Re Pacolli nuk e ka vlerësuar si të panatyrshëm këtë koalicion.
Unë kisha me quajtë Qendra e Artë, Boshti i Mesëm ose po e quaj ajo pjesa e tre politike e cila do të jetë kyçe e rëndësishme në formimin e qeverisë së ardhshme.
Dy partitë deritashme opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës, e cila ka orientim të djathtë, dhe Lëvizja Vetëvendosje me orientim të rrësisht të majtë, kanë shënuar parafrim qëndrimesh, si asnjëherë të shënuar më parë. Megjithatë, Lidhja Demokratike Kosovës ka deklaruar se do t'i qaset zgjedhjeve si parti e vetme. Partia Demokratike Kosovës me orientim të djathtë deri më tash nuk ka vënë asnjë vit të kuqe për koalicionet e mundshme. Analisti Murati thotë se tashmë është trend fryma e koalicioneve të reja për zgjedhjet e ardhshme.
Koalicionet që janë bo. Dhe ato që më përflitën, nuk është se kanë shumë përbashkëta programore. Nëse i shqyrë në aspekt të programeve, kishë pas diskrepancë në qështjet arsimit, në qështjet shëndetësis, në paka shumë gjithë shka. Nuk është se po mirën parashyshtër të qështjet programore tash, mirë po dhe disa e dominant diskursin politik qështja marveshës në Sërbin, dialogu e kështë në radhë, këtu ndoshta bie në plan 2, edhe ideja është me përafru qëndrimet të qështjet që kanë të bajnë me tema për cilat po bisedone, po të mpetohen vazhdimësi në skenën politike kosovare.
Lidhja koalicioneve ose parafrimi qëndrimeve ndërmjet partive që kanë pasur përplasje të mëhershme, si thot analisti Demasa, janë të ngjashme me situatat që kanë ekzistuar edhe para zgjedhjeve të tjera të mëhershme në vend.
Tash, kemi po edhe kundërshtit që kanë ekzistuar edhe mes PSD-s dhe AK-s, tash u bën pas koalicion. Kundërshtit që kanë qenë mes LDK-s dhe Vetëvendosjes, që janë të panumërta dhe tash tendenca të me kriju një koalicion. Nas një koalicion që është arrit drejtash, ose këto që posunohet me u arrit, pak se në qka po përmendin publikisht, nuk bazohen parimet faktume, apo programe të tyre, apo edhe me ideologjit e tyre, po janë thjesht kalkulime politike dhe kalkulime dhe vodë. Dhe nuk ka kur gjotë natyrshme, nuk ka vetëm qëllim dhe me orën e pushtet.
Si do qovë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, pas shpërndarjes e përbërjes e deritashme të kuvendit të Kosovës, ka theksuar se në ditët në vijim brenda afatit ligjor do të caktoj datën kur do të mbajnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Mbi 25.000 familje në Kosovë marrin asistencë sociale nga buxheti i shtetit. Të gjitha skemat sociale, sipas organizatave joqeveritare, buxhetit të vendit i kushtojnë mbi 416 milion euro. Disa njohës të politikave sociale thonë se shumë a mjetëve që ndahet për familjet në asistencë sociale është e pamjaftueshme për përmbushjen e nevojave elementare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Numri i familjeve me gjendje të rëndë ekonomike që marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës arrin në rreth 25.000 me rreth 110.000 anëtar. Baza e politikave sociale në Kosovë përbet kryesisht nga skemat e ndihmës sociale, skema pensioneve, ku përfshin pensionet e moshës edhe kontribut të dhënëse, pensionimet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranet e luftës, si dhe kategoritë tjera sociale. Të gjitha këto skema, buxhetit të Kosovës e vitin e kaluar i kanë kushtuar me shumë se 416 milion euro, apo 20% të shumës e përgjithshme, thuhet në një holumtim të Institutit për Studimet të Avancuara GAP, të tituluar si shpenzon shteti parat tona. Vetëm në skemin e ndihmës sociale që jepet për familjet që jetojnë në kushte të rënda ekonomike, sipas raportit të 6 mujor të Agjencisë Statistikave të Kosovës, janë përfshirë rreth 25.000 familje. Numri më i madh i familjeve është nga komuna Mitrovicës me 2324 familje, apo mbi 9% nga numri përgjithshëm. Familja pesantarshe Gashin nga Prishtina është njëra nga familjet e shumta që merë asistencë sociale. Miradia, nën e tre fëmijëve, thotë se në muaj merë nga 87 euro si asistencë sociale dhe që kjo shumë nënvizon ajo nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes. Asistenca sociale të cilën ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shportën e një familje të kësaj kategorie. Muhamed Gjoca ish drejtori i departamentit të mirëqenies sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës edhe Mirëqenies Sociale, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se shumë andarë si asistencë sociale nuk mund të tejkaloj situatën sociale.
Mendimet që jepen, ajo vetë mund të më parandalojë mos më degradu më keq. Përndryshe, parashifet që në mjetë të tjera, dhe më stimulu familja, atje ku ka mundësi me undimu dikush në jantari familjes më punësu ose diçka ngjashëm, përndryshe, kjo gjendje është thjesht vetëm me gjallë.
Si pas të dhënave zyrtare, shkala varfrisë në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 23%. Nga kjo shifër, mbi 17% llogaritet varfëria përgjithshme, kurse mbi 5% varfëria ekstreme. Muhamed Gjoca i thotë se shuma e ndarë mjeteve nga buxheti për familjet me asistencë sociale është olet nëse krahasohet me skemat tjera sociale.
Domthonë më shpak i jepet për varfërinë në Kosovë, që pas parasysh se vetëm ja skemë është me të cilën matet varfëria, të gjitha skemat tjera jepen për diçka tjetër, ose për mosh, ose për kualifikime të validitetit, ose për çështje luftë, ose ku ta diunë, domthonë dhe ato nuk kanë për bazë fare krahasimin me varfërinë.
Nga hulumtimet të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, është theksuar se vlera asistencës sociale për një muaj nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Shporta mujore një qytetare në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro. Konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro në vit. Shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që përmbahet në Prishtinë, po marrin pjesë rreth 70 studentë nga e mbarë bota. Përveç studentëve, pjesë e këtij seminari është edhe profesoresha e gjuhës shqipe nga Rusia, e cila ligjëron në Universitetin Shtetëror të Shën Petersburgut në Rusi. Ajo thotë se lloj-lloj shmëria gjuhës dhe kulturës shqiptare ka shtyrat të një studimet. Holësit në i sjellë Taulan Qenaj.
Kristina Kushlova nga Bulgaria është për herë të parë në Prishtinë. Ajo po ndjek ligjëratat në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. 23 vjeçarja që studion gjuhët ballkanike në Universitetin e Sofjes thotë se është dashuruar në letërsinë shqiptare. Ajo thotë për Radio Evropa e Lirë se gjuha shqipe është shumë interesante, sepse dallon shumë nga gjuhët e tjera, por në të njëjtën kohë sipas saj është shumë e ngjashme me gjuhët e tjera.
Në fakt unë fillova të mësoj gjuhën shqipe shumë vonë, sepse mësojmë të treja gjuha rumanisht, dhe greqisht dhe shqip në të njëjtën kohë. Edhe nuk kisha shumë kohë të mësoj të gjithë. Pastaj u takua me shqiptarët edhe shikova sa njerëz se mirë janë edhe doja të di më shumë për kulturën edhe gjuha.
Kristinës dhe shumë studentëve të tjerë që kanë ardhur për të mësuar gjuhën shqipe, po u ligjëron profesoresha nga Rusia Maria Morozova, e cila ligjëron gjuhën shqipe në Universitetin Shtetëror të Shën Petersburgut në Rusi. Për dallim nga studentët, për Marian kjo është hera e 10 që është pjesë e seminarit. Ajo tregon për Radio Evropa Lirë se si kishte filluar lidhjen e saj me gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare. Për herë të pare kishte dëgjuar gjuhën shqipe nga shqiptarët e Ukrainës dhe pastaj kishte filluar të studionte për të zotruar shqipen që e flet sot.
Gjuha që flitet ka shumë variante, kultura ka shumë variante, edhe gjella, edhe kostymi, dhe kjo gjithmonë më çudit. Kam shumë qejf të studioj edhe gjuhën edhe kulturën. Më intereson më shumë jeta familjare, jeta shoqërore. Kam bërë disa studime në terren, duke studiuar gjuhën, interesohesha edhe për kulturën. Për shembull, për marrëdhëniet farefisnore, për institutin e martesës. Dhe gjëra që kam mësuar nga njerës ishën shumë interesante. Me pëlqen si ekziston ky institut edhe pavarësisht nga zakonet e reja, ka doket e zakonet e veçanta të shqiptarve që me pëlqen.
Profesoresha nga Rusia e adhuron jugun e Shqipërisë dhe qytetin e Prizrenit në Kosovë, që janë edhe rekomandimet kryesore që kjo i ka përmes të saj që dëshirojnë të vizitojnë Kosovën dhe Shqipërinë.
Kërçkova për herë të parë në Ballkan, Kosovë-Shqipëri, ishte madje ishte e lumtur mamaja që do të shohë një vend kaq interesante. Miqt, për shembull, po janë të interesuar që studiojnë një gjuhë kaq të rrallë, një kulturë kaq të rrallë. Shumë herë më pyesin diçka për shqiptarët, për Shqipërinë, a mund të shkojmë ne në Shqipëri, për shembull, a mund të vizitojmë edhe Kosovën, çfarë mund të shohim, dhe gjithmonë tregoj me gjithë qejf.
Rina Asani, e cila është vullnetare në këtë seminar, thot për Radio Evropa e Lirë se ligjëratat e këtij seminari janë mundësi shumë e mirë për studentët e huaj që të njohin gjuhën dhe kulturën shqiptare.
Në seminar, studentët do të mësojnë gjuhën shqipe në përkurset, gjuhës cilat mbahen nga mësimdhënëse nga Kosova dhe Shqipëria në bashkëpunim. Pashtu kemi ligjërata nga profesorët nderuar gjuhës shqipe, pashtu edhe diskutime, tryeza, referime, ka edhe promovimet librave të ndryshëm. Dhe në vikende kemi ekskurzionet, që me cilat studentët e huaj shëtizën në përgjith Kosovën edhe kanë mundësi të shuajnë edhe bukurit e shtetit tonë.
Në seminarin e 38 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që pombahet në Prishtinë, po marrin pjesë rreth 70 student nga mbar bota. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Federata e futbollit të Kosovës ka marrë premtime nga Unioni Federatave të Futbollit të Evropës dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar se do të zgjidhin problemin që ka të bëjë me përfshirjen të ashtu quajturit klub Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë. Federata e futbollit të Kosovës thotë se manifestimet dhe organizimet e tilla mund të shndrojnë diçka problematike që mund të ketë pasoja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ngjashëm me kushtetutën e Serbisë ku në preambulën e saj Kosova paraqitet si pjesë e këtij shteti dhe Federata e futbollit të Serbisë pretendon se ka shtrirje në territorin e Kosovës. Nisur nga ky parim, Federata e futbollit të Serbisë organizon dhe gara sportive futboll në territorin e Kosovës, kurse ekipi i Trepçës merr pjesë në ligën e tretë të kampionatit të futbollit të Serbisë. Një veprim i tillë i Federatës Serbe nga autoritetet në Kosovë po konsiderohet si shkelje e rëndë, nga se Kosova tashmë është pjesë e FIFA-s dhe UEFA-s, të cilat e njohin vetëm Federatën e futbollit të Kosovës si autoritet që mund të organizojë gara dhe kampionate futbolli në Kosovë. Së fundmi, Federata e futbollit të Kosovës thotë se ka marrë premtime nga Unioni i Federatës së Futbollit të Evropës UEFA dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar se do ta zgjidhin problemin që ka të bëjë me përfshirjen e klubit Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë, si dhe ndërhyrje tjera të Federatës së Futbollit të Serbisë në Kosovë. Federata e futbollit të Serbisë ka organizuar disa ndeshje futbolli në territorin e Kosovës. Këto veprime kanë bërë që Federata e futbollit e Kosovës të shkruajë një letër UEFA-s dhe FIFA-s për të shprehur kundërshtimin e Kosovës ndaj ndërhyrjes së Federatës së Serbisë në organizimin e garave brenda territorit të Kosovës. Sekretari i Federatës së futbollit të Kosovës, Erol Caliu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për të mos lejuar diçka të tillë, Federata ka reaguar në instanca përkatëse si në Kosovë po ashtu edhe jashtë saj.
Dhenin Superkup në Stamon që bua dhe me palin sërbe, e kemë tregu për rezikon që shfaqët, dhe me nuk me tjetër vesh me instruksionet tona me ndalu ato.
Saliu tha se kjo problematik është çështje shtetërore dhe se si pas ti, manifestimet dhe organizimet e tila mund të shëndrohen në diçka problematike që mund të ketë pasoja. Si pas ti, lidhur me rasin e fjalë janë marë premtime për të reaguar edhe nga presidenti UEFA-s, Aleksandar Čeferin.
Jënë dhe dishum edhe Čeferin në ka premtu që seriosisht do ta shqyrtoj këtë rëndë falin sërve. No, nga ona jo, ne kemë bëtë gjitha qka është e mundshme një go, kemë sensibilizua dhe po presim. Do dhe në FIFA kuptuat kemë lejmë u qështin, no, në tjetër i kemë dërgu të shkresat gjitha dhe shërimit policore dhe ganor të shohë që mundshme liju me hyveta.
Një kërkesë për të përgjigjur në lidhje me këto qëndrime të Federatës së Futbollit të Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka adresuar edhe Federatës së Futbollit të Serbisë, por nuk ka marrë përgjigje. Kujtim Gashi, ministër në dorëheqje i kulturës, rinisë dhe sportit, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria dhe institucionet e tjera në Kosovë janë duke ndaluar aktivitetet ilegale sportive që të mos ndodhin. Ai tha se Kosova dhe institucionet e saj janë të hapura për komunikim dhe bashkëpunime sportive me të gjitha shtetet, por kjo, siç tha ai, duhet të ndodhë është në mënyrë zyrtare.
Ja, i te kalim tash mundësit tona për faktin se du tjetë një të rishni pak ma shumë e mëve e UEFA-s dhe FIFA-s në këtë qështje e ndaj Serbisë e ndaj gjithë shtetit që ban organizime në një shtetë tjetë e kretë që na bëjmë si shtetë dhe që e bëjmë është mos me leju ata më fund teritorin e Kosovës. Për dushe pjesën tjetër organizative nuk e bën shtetë nuk e bën shtetë, po e bën organet kompetenta për organizatat sportive në këtë rast Kosovë Federata Futbolit në Evropë në botë UEFA dhe FIFA.
Presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, u ka dërguar presidentit të FIFA-s dhe të UEFA-s një letër në lidhje me përfshirjen e, siç thuhet, të ashtu quajturit klub Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë, si dhe kërkesën për ndërhyrje të këtyre dy institucioneve për ndalimin e çdo lloj gare të futbollit të Serbisë në territorin e shtetit të Kosovës. Po ashtu është kërkuar që të detyrohet Federata Serbe që ta ndryshojë statutin e saj, ku Kosovën e paraqet si pjesë të federatës së tyre e që është në kundërshtim me realitetin dhe statutet e FIFA-s dhe UEFA-s. Me 2016, Kosova u bë antare me të drejta të plota e UEFA-s dhe FIFA-s. Liga e Kosovës në futboll tashmë njihet si një nga ligat evropiane, që ka mundësuar që ekipet nga Kosova të garojnë për gara evropiane në kuadër të Ligës së Kampionëve dhe Ligës së Evropës. Ndërkaq, në nivel shteti, kombëtarja e Kosovës në futboll është pjesë e grupit A në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian Euro 2020, ku garon me Anglin, Çekin, Bullgarin dhe Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mungesën një mekanizmi ligjor, në qytetin e Shkupit janë shfaqur probleme në përdorimin e trotinetëve. Ministria e Brendshme ka formuar një grup punues për të adresuar këtë çështje. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Maqedonia e Veriut është përfshirë nga fluksi më i madh i përdorimit të trotinetëve nga ana e qytetarëve. Por lëvizja e trotinetëve elektrik në qytetet më të mëdha në njërën anë zbarkon trafikun, por nga ana tjetër, për shkak të mungesës së trasave të padefinuara, është duke krijuar më shumë probleme për këmbësorët.
Ministri i Zonatës të Rrobat u formon rrobat në grupa kështu.
Pikërisht për këtë arsye që të rregullohet prania e trotinetëve elektrik në trafik, Ministria e Punëve të Brendshme tani më ka formuar një grup punues me qëllim që të definohet qartë se si do të trajtohet ky mjet i ri transportues. Bën të ditur Toni Angelovski, zëdhënës i dikasterit të policisë. Qyteti i Shkupit përshëndet iniciativën e dikasterit të policisë që me ligj të rregullohet lëvizja e trotinetëve elektrik, në mënyrë që të shmangen sa më shumë që është mundur incidentet e shkaktuara në trafik nga ky lloj transporti, që gjithnjë më shumë bëhet atraktiv për qytetarët.
Trotinetët elektrik mund të arrijnë shpejtësi pak më të mëdha në krahasim me bicikletat edhe mjetet tjera transportuese alternative. Dhe mu për këtë shkat duhet të ketë një fazë regulore cila duhet të përgatitet nga Ministria Punëve të Brendshme me qëllim të menjanimit dhe ikjes incidenteve dhe kështu me radhë. Mirë po, ne si qyteti Shkupit në tëtë konstant punojmë në regulimin e hapsirave për vozitjen e bicikletave të cilat janë adekuate edhe për trotinetët elektrik.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Valon Saliu, zëdhënës i qytetit të Shkupit. Ai njëherë është nënvizon se interesimi i qytetarëve për të shfrytzuar këtë mjet alternativ për transport duket se është në rritje, për çka qyteti i Shkupit tani më 2 vite me radhë për të stimuluar shfrytëzimin e trotinetëve elektrik është duke ndarë subvencione, por qytetarët angohen se mungon dhe infrastruktura rrugore për qarkullimin e bicikletave dhe trotinetëve elektrik, veçanërisht në komunën e Çajirit të Shkupit, por dallim nga pjesa tjetër e qytetit të Shkupit. Shfrytëzuesit e trotinetëve elektrik njëherë theksojnë se kanë më shumë probleme me këmbësorët, ndërkohë që kërkojnë trasa të veçanta për trotinetë dhe jo ata të cilat janë për biçikleta, sepse siç thon, ata nuk janë adekuate për qarkullimin e këtij lloji mjeti për transport. E kam shumë të lehtë që në punë të shkoj për çdo ditë me trotinetë elektrike, edhe pse bëjmë më shumë se 15 kilometra në ditë. Ka shtigje për bicikleta, por ato nuk janë adekuate për qarkullimin me trotinet, sepse rrotat e trotinetave elektrik janë shumë të vogla dhe nuk u bëjmë ball grobave të vogla që janë prezente në këto shtigje, thot Martin Bogatinovski, cili shfrytëzon trotinetin si mjet për transport. Nga qyteti i Shkupit janë arsyetuar se në vazhdimsi punohet për të eliminuar problemet që kanë qytetarët rreth lëvizjes me trotinet elektrik dhe bicikleta. Përderisa trendi i trotinetëve elektrik çdo ditë më tepër rritet në Maqedoni, vendet evropiane siç është rasti me Parisin dhe metropole tjera të Bashkimit Evropian, vite me radhë ballafaquohen me vendosjen e standardeve të sigurisë për këtë kategori të pjesëmarrësve në komunikacionin rrugor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije dhe Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.